Rullis, kas 1853. Nu, tas varētu tā teikt, ja kopā salikmīšanā lielāks pā3, vai neteiksim, abas puses aprakstītas divās tādās slējās aprakstītas. Vācu valoda, nu, tikai tolaik, vai ne, gotiskā šriftā un tāda.
Senākais no Cēsu svētā Jāņa baznīcas krusta pamatnē atrastajiem papīra ruļiem kapsulā ievietots storņa pabeigšanas gadā. Pēc ciešākas 19. Gadsimtā rakstīto vēstījumu izpētes, vēsturniekiem tos izdevies pilnībā atšifrēt no vācu valodas. Tekstu rakstījis skolotājs ērģelnieks Mārtiņš Frīdvalds. Vairāk par glītajā rokrakstā salasāmo stāsta Cēsu muzeja vēsturnieks Tālis Pumpuriņš.
Vēstījumā ir aprakstīts, ka 18. Gadsimta vidū Cēsu baznīcas tornis, tur rakstīts vecgotiskajā stilā celtais tornis, pilsētas ugunsgrēka laikā gāja bojā, tad uzlika tādu pagaidu jumtu. Nu, tas pagaidu jumts nostāvīja gan arī 100 gadu, kad, vai neteiksim, parādās 1831. Gadā, kad sāku vākt naudu priekš toņu būvniecības. Nu, tur ir noteikti aprakstīts, kā, vai neteiksim, katrs latviešu dievgaldnieks gadā pa vienai sudrama kapēkai. Draudze tolaik bija ļoti liela, pār pa 7000, vai neteiksim, un pārdesmit gadu laikā bija jau tā summa diezgan pietiekams saziedot, un tad vai ne 1852. Gadā jau ir tik tālu, kad sāk vest jau šeit uz būvlaukumu materiālus, un tur atkal ir, vai ne, teiksim, šie ziedojumi gan koku materiāli, gan akmeņi, gan ķieģeļi, tie tika piegādāti no muižā, un tad 1853. Gada aprīlī Jurģos, ja, Jurģa dienā tiek likts pamatakmens tornim.
Bez torņa būvniecības gaitas vēsturiskajā dokumentā arī uzskaitītas draudzes amatpersonas, apkārtējo muižu īpašnieki un Vidzemes guberņas amatpersonas, nosauktas skolas un to vadītāji, kā arī būvdarbu vadītāji un meistaru vārdi. Savukārt, liriskas atkāpes gan šeit nav pierakstītas, vien pieminēti kādi vēl ar baznīcu nesaistīti notikumi, lai uzburtu pilnīgāku vēstures sainu.
Kā, nu, tajā gadā ir arī būvēta Rīgas Pleskavas šoseja, ka tad ir, vai neteiksim, Liepas muižas īpašnieks Panders ir ar, veiksmīgi ar tvaikonīti pa Gauju braucis, un tad, vai neteiksim, arī uzskaitīts, cik mājas ir Cēsīs, vai neteiksim, 153, tas ir 50 ir mūra mājas, 103 koka, un cik, vai neteiksim, iedzīvotāji.
Iemesls, kāpēc kapsulā atrodami vairāki pergamenti, ir tas, ka pēc 11 gadiem baznīcai tomēr steidzami bijuši nepieciešami jumta nomaiņas darbi. Un tā laikā Rāte nolēmus, ka pie viena jāpapildina kapsulas satura ar jauniem notikumiem Cēsu apkārtnē. Vēsturniekiem pārsteigums bijis kapsulā atrastais vēl trešais rullis, kas krietni mazāks. Bez zīmoga papīrs krietni sadzeltējis un sliktāk saglabājies. Tas ir vietējā jostnieka meistara Johana Freja, kam bija uzticēts kapsulu aizzīmogot, paša pielikts vēstījums.
Un tad ir vai ne visu, kur viņš ir, kur zemes pusē dzimis, kur mācījies Jelgavā, Rīgā, kur strādājis Valmierā, kad ieradies te ir Cēsīs, aprecējies un uzcēlis ir Cēsīs māju un tā. Vēl varbūt vēl kaut kas tur papildu.
Bet varētu būt, ka tas ir tad viņa absolūta pašinstīva bijusi.
Tā ir pilnīgi. Tā ir pilnīgi viņa paša iniciatīva. Plus vēl viņš ir laikā viņam tik kvalitatīvs tas papīrs un viss tā ietīšana nebija. Tas arī varbūt, ka bija diezgan steigā jādara. Tāpēc drošības pēc uz tā vāka vai neteiksim, ko viņš aizdarīja šo te kapsulu aizvalcēvi pa jaunam. Ja? Viņš ir vēlreiz, vai neteiksim, to ātrumā ieskrāpējis. Nu tā, un pa nevienu citu tik pilnīgas ziņas tur, ne pa vienu prominenci, ne pa vienu, vai ne, tā mēs vismaz par vienu tāda Cēsu amatnieka, jostnieka meistara, bet nu, katrā ziņā viņš ļoti prasmīgi bija to visu aizvalcējis, aizdarījis šo te kapsulu.
Vēsturnieks atrastos papīra ruļus kopumā sauc par vērtīgu eksponātu un pieraksti parāda priekšstatu par Cēsīm un tuvējo apkārtni 19. Gadsimta vidū. Kapsula šogad pirmo reizi atvērta pēc vairāk nekā 150 gadiem, tā kara laikā tikusi arī sašaut, atstājot caurumus papīra ruļos, stāsta baznīcas draudzes priekšnieks Andis Ozoliņš Vīksne.
Bija tāda vēsturiska laika, ja, kad kāds liels pietāds pret baznīcām nebija, ja, tur šie te buma bija brīnišķīgs mēģis, laikam sneiperi un šaut gribētājiem.
Kara laika tās
pēc. Jā, kara laika pēc, jā, tā buma bija sašauta ļoti cītīgi. Ja, tur bija, cik es saprotu, bija kāda 39 tāda mētiecīga šāviena pa bumbu. Ja, tā skaitā arī krusta, protams, bija cietas, sašauts vairākās vietās. Un...
Vai čaulītes iekšā arī varbūt bija?
Čaulītes nebija, bet varot kapsulu vaļā, mēs atradām divas lodes, kas bija iesprūdušas kapsulām, bija saglabājušās. Bija šāvieni tāpīti kapsulas sānos. Un šie dokumenti netika bojāti tā būtiski. Faktiski sanāca, ka tiem dokumentiem ir bojāts sānu maliņas tikai. Šie teksti tiešām saglabājušies. Nu, jebkurā gadījumā mēs teiksim, tā plānojam turpināt šo tradīciju, atstāt vēstījumus nākamām paaudzēm un tiks veidotā arī laika kapsulā, kurā tad mēs pastāstīsim par mūsu laiku. Ja, kā tad mēs dzīvojam šajā laikā, ja, 2000. Gados, un kā mūsu tādi svarīgākie notikumi, un pie tā tiks strādāts, lai būtu tāds tiešām kvalitīvs vēstījums arī tiem, kas atvērs to vēl pēc gadiem 100, varbūt vai 150, vai ne?
Jauno kapsulu mūsdienu paaudze draudzes personā plano ievietot krusta pamata bumbā šovasar pēc Cēsu baznīcas restaurācijas noslēguma, kad baznīcas torņa smailē novietos apzeltīto vara krustu. Sinti Ambot, Latvijas radio.